зарослий тополями провулок і доплентав дорогу перехрестя. Мрячило. З низького свинцевого неба куріла дрібна водяна пилюка. Пахло пічним димом. Дивно було бачити в розчинені ворота міліції гори колод, купи старої штукатурки з гострими уламками дранки, клаптями промоклої шпалери і ржаві водопровідні труби, накриті плівкою дошки. Усе подвір'ячко, захаращене невивезеним сміттям, будівельним матеріалом, відчинені навстіж двері зловісного особнячка, де містилася міліція, робітники в каскетах, що виходили й заходили до будинку. Скибидарний запах вапна та тирси, було очевидно, що тут робили капітальний ремонт. І вмить розчарування шпигонуло Андрія. Він вийшов з машини, пройшов на подвір'я, дізнався у немолодого робітника в каскетці, що ніякої міліції в даному об'єкті немає. Об'єкт є нежилим приміщенням і йде повна перебудова цього тарганячого голуб'ятника, котрий купив якийсь продуктово-горільчаний магазин. А міліція міститься за рогом, прямо і ліворуч, на Тополиному бульварі, перший поверх. Слухаючи робітника, Андрій пильно дивився на сусідній будинок. Там, у вбиральні, він пив з водопровідного крана і ніяк не міг напитися. Там змивав засохлу кров з обличчя. Глянув на паркан, де чоловік у светрі, розсунувши дошки, врятував його, випустивши на волю. Він сказав крізь зуби: «Приємно згадати», і сів у машину. Міліція справді була на першому поверсі блочного семиповерхового будинку, навпроти старого тополиного бульвару, наскрізь провіяного листопадовими вітрами, чорного, що верховіттям піднімався в курне і млисте небо. Довкола було безлюдно, полискував асфальт, ніхто не виходив з під'їзду. Новий УАЗ, прикрашений блакитними смугами, і нова відлакована дощем шестірка з гучними сигналами стояли на асфальтовому майданчику. Під'їзд до міліції було добре видно Андрієві з боку бульвару. Тут якраз хороша позиція для спостереження. Його терзало жорстоке і непогамоване почуття побачити і вистежити когось із тих, хто був того жовтневого дня в міліції. Опасистого пикатого капітана, білявого, усміхненого, голубоокого лейтенанта Кустенка, який досвідченими ударами боксера бив депутата та інспектора Серьогіна. Та й добре було б поглянути на пичку невеличкого, на високих, майже жіночих каблуках, на стовбурченого, колючого, мов їжак, міліціонера, який, оскаженівши, стрибав перед Андрієм і наровив рукояткою пістолета завдати йому удару в скроню. Отже, той будинок за старим парканом не був звичайною міліцією, а був пеклом і чистилищем. Що ж, йому смертельно заказана дорога до міліції. Його могли впізнати і в певний момент надіти наручники, як професійно вміли робити тоді у жовтні. Головне було якнайобережніше вистежити до самого будинку, в якому живе хтось з тих катів. Швидко, дуже швидко підійти ззаду, з усієї сили повернути за плече і спитати: «Впізнаєш мене?» Не так важливо, що він відповість. Ще спитати: «Чи не ти вбивав Серьогіна? Покажи руки, вони в тебе в крові». І також не так важливо, що він відповість, сказати: «Це тобі, падлюко, за зраду і жовтень». І вистрелити з Вальтера в притул, щоб точно цілити. Після цього сісти в машину, не поспішаючи виїхати з селища на окружну дорогу, поїздити годину-півтори і повернутися до Москви. Хвилин з 30 він посидів у машині, не відводячи очей від дверей міліції. Кілька чоловік звичайної зовнішності війшли і трохи згодом вийшли. Потім поважною ходою, похитуючись, з'явився на ганку незнайомий кремезний офіцер у плащі, кашкеті з високою тулією, кинув шкіряну папку в салон, утиснувся до керма шестірки, розвернувся і поїхав. Протягом наступних 20 хвилин міліція, здавалося, вимерла. Ніхто не виходив і ніхто не заходив. Помітні з міліцейських вікон одинокі Андрієві жигулі, припарковані до бульвару, могли вже викликати підозру. Тоді, піднявши капот, він вийшов з машини, вдав, що порпається в моторі, водночас за плеча поглядаючи на міліцейські двері. Його машина в полі зору з вікон. Дощова мряка, що вологою сіткою